Nyt seuraa spämmin tämän vuoden tiukin kysymys. Kannattaako lahjoja ostaa ja antaa? Joulu tulee ja monet tuntevat jo nyt sen tuskan, joka aiheutuu siitä, että joutuu miettimään lahjoja ja hankkimaan niitä. Monet sanoo, että ei mulle mitään tarvitse ostaa, mutta että uskallas nyt sitten toimia sen ohjeen mukaan, niin on äkkiä tunnelma pilalla ja sitten sitä yritetään paikata sillä, että otetaan liikaa punaviiniä. Onko lahjat siis kaiken sen kaupoissa kiertely ja hikisen hakemisen väärti? Ja onko joulusta kansantaloudelle oikeasti todellista hyötyä, Mika?
Tähän tulee tyypillinen taloustieteellinen vastaus, kyllä ja ei.
No niin, niin mä vähän arvelinkin.
Tämä meidän ravakka alku. Jyrkkä
mutta minä väitän, koska minulla on mielipiteitä, niin minä väitän, että joulu on sen verran läpimietitty idea, että sitä ei parana edes ekonomistin räpläys.
Tämä on nyt semmoista antamisen riemun ja rakkauden täyttämä jouluspäm. Tuliko sinne riittävästi semmoista riemukkuutta? Henki tavallaan tämä mun riemun aste. No, äänessähän nyt on siis sentimentaaliset pukit, apunen ja maliranta, eli spam.
Tästä voi muuten tulla sitten kaikkien aikojen siirappisin jakso. Meillä on nyt demari puhumassa joulusta. Tosin tehän kyllä jaatte muiden rahoja ilman jouluakin, että teillähän on joulu pitkin vuotta.
No ehkä tässä nyt on semmoinen pieni selvennyksen paikka, että enhän mä nyt ole demari sen enempää kuin 90% kaikista suomalaisista. Tämä on tämä joukko, joka tykkää sellaisista asioista kuin peruskoulusta, yleisradiosta, julkisesta terveydenhuollosta ja kaiken tämän hyvän rinnalla nyt sitten ollaan valmiita sietämäänkin veroja esimerkiksi. Ja mä sanoisin, että ateistisetkin demarit tykkäävät joulusta ihan siinä, missä porvari tykkää vapusta.
Kauhean paljon sä joudut sitä selittämään, että sä oot demari.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
No Ranskassa on joulumieli ollut vähän tiukilla. Suurissa kaupungeissa on polteltu autoja ja taloja ja suuri määrä ihmisiä on loukkaantunut mielenosoituksissa. Näissä niin sanottujen keltaliivien mielenosoituksissa on vastustettu presidentti Emmanuel Macronin talouspolitiikkaa ja dieselpolttoaineen veronkorotuksia. Macronhan perusteli näitä veronkorotuksia ilmastosyillä, hyvä syy, eikö totta. Ja saman tien alkoi autot palaa ja jengi riehua kaduilla. Ja nyt sitten ilmeisesti näiden mellakoiden tuloksena niin tämä korotus perutaan puoleksi vuodeksi. Ihmeellistä, niin kuin ranskalaistyyppistä lepsua perutaan puoleksi vuodeksi. Ikään kuin tämä porukka nyt unohtaisi sen asian ja sitten sen jälkeen on sitten mieltä, että et ok. Mutta mikä tällaista tämä ilmastonmuutoksen torjunta on, että valtiot ja yritykset saa maksaa tai niille tämä saa maksaa mitä tahansa, mutta sitten kun turakaisten pumpulla bensahinta nousee, niin unohtuu maailmantuho ja sitten ilmakehään tulee todella paljon uutta hiilidioksidia, kun poltellaan autoa ja autonrengasta.
Me ollaan Ranskasta puhuttu aikaisemminkin ja Ranskahan on toivoton maa. Tässähän kävi niin, että Macron voitti vaalit hyvin selkeillä ja rehellisillä vaalilupauksilla ja mun ymmärtääkseni hän on lähtenyt toteuttamaan näitä lupauksia sangen johdonmukaisesti. Eli tekee mitä lupasi.
Politiikkaan ei ole koskaan palkinnut johdonmukaisuutta.
No ehkä, mutta ehkä Ranskan kohdalla tämä voi olla vieläkin rajumpaa tämä poikkeama, koska kaiken tämän lisäksi niin Ranskan talous on vihdoin lähtenyt käyntiin, joka ei tietysti varmaankaan ihan pelkästään Macronista johdu, mutta joka tapauksessa niin kuin ihmisillä olisi ainakin syytä olla ikään kuin tyytyväisiä tilanteeseen. Mutta jos tällaisessakään tilanteessa ei saada järkevää työmarkkina- ja ympäristöpolitiikkaa toteutettua, niin mä kyllä kotiuttaisin oikeastaan mun kaikki varat Ranskasta, jos mulla vaan niitä sattuisi siellä olemaan.
Minä en ole koskaan sinne mitään ajatellut laittaakaan, mutta nämä melakoitsijat, nehän riehuu, koska ne haluaa veron alennuksia. He eivät toisin sanoen ole iloisia veronmaksajia, niin kuin me ne suomalaiset.
Niin kuin spämmissä.
Mutta tässä sama niin kuin toisinpäin, että minkä takia suomalaiset ei riehu kaduilla vaatimassa veron alennuksia. Että meillähän häviää saman tien vaalit, jos menee ehdottamaan vaaliteemaksi niin kuin veron alennuksia. Onko kukaan koskaan osoittanut meillä mieltä esimerkiksi kuntaveron korotuksesta? Sitä korotetaan koko ajan ja sitten me ollaan niin kuin täysin lampaina sitä mieltä, että no kyllä, kai se näin täytyy olla.
Bää. Mutta mä oon kutakuinkin varma, että nämä samat Ranskan mellakoitsijat haluaa myöskin lisää julkisia palveluja ja tulonsiirtoja. Eli tämä on nyt sitä porukkaa, joka haluaa verot valtion maksettavaksi. Ja en mä niin kuin tällaista maata pidä niin kuin minkään, minä niin kuin mallina Suomen fiksulle kansalle.
Nyt tulee jyrkkä tuomio Ranskalle tähän. Sä oot ennenkin ollut aika Ranska vastaan.
Jonkun verran.
Niin. Ja sitten seuraavaksi alat motkottaa Trumpille ja sit unohtuu Ranskat. Macronhan oli vielä pari vuotta sitten Ranskan politiikan ja talouden ihmelapsia. Häntä pidettiin superfiksuna ja hän kerästi
Anmarseen
kansaliikkeen ja kaikki oli sitä mieltä. Nyt alkaa uusi poliittinen aikakausi. Tulee tuore muutosvoima. Nyt hänen kannatuksensa on 23%. Se on siis noin puolet siitä, mitä on Donald Trumpin kannatus, joka nyt on aika pätevä jätkä tässä epäsuosiossa hänkin. Trumpin uusi approval rating on 4. päivä joulukuuta, oli 42.3.
Onhan toi ankeita numeroita noin, mutta taitaa vielä olla niin, että Macronin suosio ulkomailla on paljon korkeampi kuin Trumpin suosio ulkomailla.
Niin, ja se todistaa, että Trump on huonompi presidentti kuin Macron.
Niin, no, vähän riippuu siitä näkökohdasta. Ja, jos me puhutaan sellaisista asioista kuin globaaleista asioista, niin globaalien asioiden ratkaisemissa, nehän pitäisi kai tehdä globaalilla tasolla, ja sitten lokaalit asiat pitäisi ratkaista lokaalilla tasolla. Että en mä tiedä, mikä oikea tapa mitata Macronin ympäristöpolitiikan suosioita.
Asia selvä. Mennään sitten joulun suureen sanomaan, joka on tietenkin antaminen. Jouluna annetaan lahjoja, joko hyvän tahdon eleenä tai tavan vuoksi tai sitten jos ei muuta, niin sen takia, että muuten tulee mökötystä.
Nyt mököttämisestä puheen ollen, niin mitä sä meinaat antaa mulle lahjaksi tänä vuonna?
Koska mä oon vähän laiska keksimään mitään, mulla on rajallinen mielikuvitus, niin mä tarjan antaa sulle 20 setelin. Niin se säästää mun vaivaa, sä voit käyttää sen mihin tahansa mielitekoon, mutta älä yksilöidintä mielitekoja tässä.
Tämä oli hauska sattuma. Nimittäin mäkin meinasin antaa sulle 20 euroa. Ja nyt me tietysti voidaan vähän miettiä sitten, että ollaanko me molemmat onnellisempia ennen vai jälkeen tämän rahanvaihdon.
No kas, siinä onkin tämän päivän teema. Kannattaako tämä puuha nyt ollenkaan, jääkö siitä lopulta käteen mitään muuta kuin hikeä ja vaivaa? Et kuvihan on sinänsä tuttu, että ensin mietitään pääpunaisena, että mitä nyt annetaan tollekin tyypille lahjaksi ja onko viimevuotiset villasukat vielä kuosissa ja tosiaan sitten kuunnellaan tätä lahjansaajan tekopyhää puhetta siitä, että ei tarvitse mitään.
Ja
tähän ansa on niin moni langennut.
Tämä on dialogin ja kommunikaation niin kuin yleinen ja usein toistuva ongelma, että toiset ei vaan kerta kaikkiaan osaa lukea toisten ajatuksia.
Jos on nähnyt paljon elämää niin kuin minä 58-vuotiaana, niin me tavattoman taitavat ja herkkäkorvaiset yksilöt, niin tiedetään, että kun kaverin kanssa tai vaimon kanssa rupattelee, niin hän jossain vaiheessa paljastaa kuitenkin ne todelliset toiveensa. Et eihän tämä nyt lopulta niin tavattoman vaikeaa ole.
Kyllähän tuo nyt siis kuulostaa noin äkkiseltä vähän vaivalloiselta, kun mä nyt mietin, mitä me ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu, että tekoäly tarjoaa kaikenlaisia mahdollisuuksia. Amazonhan osaa valita meille kirjat, niin mä en niin kuin näe mitään teknistä estettä, että voitaisiin kehittää semmoisia applikaatioita, joka laskisi Facebook-tykkäyksistä ja muista Twitteri-tykkäyksistä, että mitä kunkin kannattaisi kullekin antaa lahjaksi.
Mikan lahjat. Musta se olisi ihan kaamea, että jos
tekoäly valitut.
Kun mä avaisin Amazonin, niin se yhtäkkiä niin kuin räväyttäisi ruutuun sen, että mitä mä todella haluaisin olla.
Kun mä
ilmoittanut haluani jonkun uuden luontokirjan.
Lainausten luonto.
Niin, mielessä on ihan luonnon muut puuhat. Mutta ok, mä oon yksi niistä fossiileista, joka nyt sitten kuitenkin ei jaksa pyöriä netissä ja haluaisi antaa lahjat ihan niin sanotusti luomuprosessin kautta. Ja sitten mä päädyn pehmeään pakettiin ja sieltä paljastuu hienot luonnonmukaiset ruskovillasukat ja oi kun ihanaa sanoo lahjansa. Ja taas kerran on äänessä niin kuin lievää niin kuin teennäisyyttä.
Taloustieteilijänä mulle herää tietysti ajatus, että häiritseekö tämmöinen lahjojen antamisen tapa markkinoiden toimintaa. Taloustieteilijät sen aika usein napakasti muotoillaan, että vapaasti toimivat markkinat eivät tuottaisikaan kansantalouden kokonaishyvinvointia maksimoivia tuotantoresurssien kohdentamispäätöksiä. Eli aiheuttaako tämä laaja helvetti, lahjan antamishelvetti sen, että tämä allokaatioprosessi jotenkin häiriintyy?
Mä ostan sulle ensinnäkin sanakirja ja välimerkkejä joululahjaksi, niitä sä näytät tarjossa. Mutta venttäis nyt, ihmiset valitsee vapaasti lahjat, antaa niitä toisille ja vastaanottaja joko pitää niistä tai sitten se ei pidä. Miten ihmeessä tässä nyt voi syntyä hyvinvointitappio? Missä kohtaa se tässä syntyy?
Matti Kulta, sen takia on olemassa taloustiede. Taloustiede opettaa, että tietyssä tilanteessa vapaasti toimivat markkinat tuottaa niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta semmoisen kaikkein parhaan ratkaisun. Mutta sitten se taloustiede myöskin opettaa, että joskus markkinat vaan epäonnistuu ja itse asiassa se on se taloustieteen ajatuskin on tutkia, että miksi näin voi joskus käydä. Ja sitten kun pystytään tunnistamaan se, että se tilanne, missä näin voi käydä, niin sitten jopa ruvetaan miettimään, että mitä julkinen valta voisi tehdä asian korjaamiseksi. Ja vielä tuosta vapaasta valinnasta, niin vapaa valinta on kyllä mun mielestä jossain määrin suhteellinen käsite, kun puhutaan sellaista hysteriasta nimeltään joulu.
Siis nyt sä tarkoitat sanoa, jos mä nyt ymmärrän sua yhtään, että jos jouluna valintatilanne olisi todella aidosti vapaa, niin yksi todellinen vaihtoehto olisi myös se, että lahja voisi jättää ostamatta. Mutta nyt niin ei tapahdu, koska tilanne ei ole aidosti vapaa. Meitä painaa tavat ja perinteet ja perheen sisäinen sopu ja bla bla bla, eikö niin?
No jotenkin noin. Vaatii nyt vähän tarkempaa tutkimusta.
Okei. Mutta jouluna tavaraa ja ruokaa ostetaan aika lailla, että me ostetaan tietysti niin kuin lahjoja ja kinkkua tai sitten joku ihmeellinen harmaa vegaanimöykky, josta veistellään paloja. Minä tiedän, mitä ihmiset nykyään syö. Me kulutetaan Suomessa kai nykyään noin 500 euroa henkeä kohden jouluun ja kaupat tietysti pärjää hyvin, koska kauppojen myynti kasvaa normikuukauteen tai näiden muiden kuukausien keskiarvoon verrattuna. Niin 193 euroa jokaista yli 15-vuotiaasta kohden. Tiedätkö muuten, mitä ostetaan kaikkein eniten? Minkä kauppojen myynti lisääntyy kaikkein eniten jouluksi?
No ei ainakaan rautanauloja.
Ei. Ei remonttia jouluna tehdä, mutta kelloja, koruja ja muita ostetaan 2 kertaa enemmän kuin normaalisti. Ruokaa me laitetaan aika paljon rahaa. Muistaakseni espanjalaiset pistää vielä pikkusen enemmän, mutta että me todella nyt sitten syödään niin kuin koko talven. Ikään kuin ruoka loppuisi sitten joulun jälkeen, niin syödään varasta.
Siirrytään noista sun nippelitiedoista nyt taas semmoisiin vähän isompiin asioihin, isompaan kuvaan. Että
nyt sä todistat, miksi nämä todelliset luvut on teoriassa väärin.
Useinhan tätä aihetta lähestytään makrotaloustieteen näkökulmasta, nimenomaan silloin, kun puhutaan joulusta. Ja silloin jopa uutisissa saatetaan miettiä sitä, että kuinka paljon joulu on niin kuin lisännyt talouskasvua ja hyvinvointia. Mm-hmm. Siinä ajatus on...
Mutta eikö se ole ilmiselvää?
Niin. Monet asiat on niin kuin välittömästi ilmiselviä, mutta ei sitten lopulta olekaan niin ilmiselviä. Ajatushan tässä kulkee sillä tavalla ihan loogisesti, että joulu lisää niin sanottua kokonaiskysyntää, joka puolestaan sitten lisää taloudellista toimeliaisuutta. Että esimerkiksi kun niitä sukkia ja mitä tahansa nyt jouluksi tehdään, niin niitä villasukkia täytyy neuloa aikaisempaan kiivaampaan tahtiin.
No nyt tässä alkaa kyllä vähän, tässä studiossa haisee taas niin kuin Keynes. Ja teiltä pinkeltä ei mene varttituntia enempää, niin te aina te palaatte siihen Keynesiin, vaikka se puhuisi miten hassuja tahansa. Mutta okei, sori, jatka vaan.
Joo, no nyt kun otit tuon Keynesin puheeksi, niin täytyy nyt pikkasen taas täsmentää nämä tietyt koulukuntaerot, että niin sanottujen jälkikeynesiläisten mielestä taloudessa vallitsee aina tämmöinen tietynlainen krooninen kysynnän vajaus. Ja jos näin olisi, niin silloin oikeastaan kysynnän lisäys on melkeinpä aina hyväksi talouskasvulle. Mm. Ja näiden jälkikeynesiläisten suosikki virsi kai on, että oispa ihmisellä joulu ainainen.
Okei. Okay. Jälkikeynesiläiset ovat hassuja ihmisiä.
Ja hupsuja.
Ja oikea tulkinta joulusta on?
Oikea tulkinta on tietysti konsensustaloustieteilijöiden näkemys, joka on tämmöisen maltillinen uuskeynesiläisten porukka, johon siis kuuluu siis ehdoton valtaosa ekonomisteista, ja mä itsenikin kyllä luen tähän joukkoon. Ja tässä porukassa ajatellaan, että tämä joulun vaikutus talouskasvuun, niin se ei ole välttämättä autuaksi tekevä. Että se riippuu tästä taloustilanteesta, että jos on tämmöinen syvä taantuma, niin sen aikana tämmöisen joulun aiheuttamalla kysynnän lisäyksellä, niin sillä periaatteessa voisi olla jonkinlainen myönteinen vaikutus. Eli sillä parhaimmillaan saataisiin aikaan semmoinen piristysruiske, jonka ansiosta pyörät sitten alkaisi pyöriä sujuvammin vähän niin kuin pidemmänkin aikaa.
Mutta mitä sä nyt oikein niin kuin yrität sanoa, että
korkeasuhdanteessa
olisi parempi olla kuluttamatta? Tämä on teidän tämä vanha laulu. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että lahjoja ei saisi jouluna antaa ennen kuin ekonomistien korkea raati on todennut, että nyt on suhdanteet kohdalla ja nyt saa törsätä. Nyt on lupa ostaa. Oletko oikeasti tätä mieltä?
Mä oon siis maltillinen ja eikä tässä nyt mitään lupia ja kieltoja tarvita, vaan tämmöisiä järkeviä ohjauskeinoja, jolla pyritään hillitsemään vähän tätä jouluhullutusta, ainakin sellaisina vuosina, kun tuotantokapasiteetti käy jo ylikierroksilla muutenkin. Ja sitten jos sattuu sellainen tilanne, että taloudessa on tämmöisiä käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, niin kuin me taloustieteilijät sanotaan, niin silloin itse asiassa voitaisiin yrittää miettiä, että millä keinoilla ihmisten tämmöistä joulun lahjan hankkimisvimmaa voitaisiin vähän kiihdyttää.
Kyllä sun täytyy olla kauhean tuskas, kun meet jouluostoksille. Sä joudut koko ajan miettimään suhdanteita siellä, että voinko mä nyt ostaa tätä?
Se elämä on kyllä joskus tosi vaikeaa ekonomistille.
Niin.
Palataan vielä tähän lahjan antamista koskevaan huoleen, että esimerkiksi sosiaalidemokraattiset tahot saattaa alkaa pohtia, että pitäisikö niin kuin julkisen vallan puuttua tilanteeseen jotenkin.
Ja kuulostaa pahalta.
Nyt puhutaan joululahjoista. Ja hyvä valtiovaltahan voisi helposti ajatella, että sen olisi niin kuin parempi ottaa asiat niin kuin isällisesti ohjat käteen ja alkaa maksimoida niin sanottua kokonaishyvinvointia.
Heti kun sä alat puhua hyvinvoinnin kokonaismaksimoinnista, niin se tarkoittaa silloin, että jossain napsahtaa joku vero päälle. Ja anna mä nyt arvoa. Sä ehdotat lahjaveroa.
Oikein. Matti, sä alat oppia. Me ollaan tässä maltillisten joukossa, niin ennen kuin näitä verotustoimia nyt sitten aletaan laittaa käytäntöön, niin rationaalinen sosialistihan analysoi tämän tilanteen tutkimustiedon pohjalta.
Voi hyvä tavata. Rationaalinen sosialisti on yhtä todellinen kuin aito joulupukki. Mä en tiedä, mikä sosiaalidemokraattien ankeutustyöryhmä voi keksiä tämmöisen ajatuksen kuin lahjavero. Ja ylipäätänsä niin todellakin vain taloustieteilijä voi kiinnostua joulusta suhdannekysymyksenä. Mutta mennään nyt sinne, missä joulu ihan oikeasti tapahtuu.
Tämä
joulu tapahtuu perheessä. Joulu tapahtuu niin kuin ihmisten tasolla. Ja onko nyt oikein, että sitä kutsutaan mikrotaloustieteeksi?
Matti, sä oot oppinut tämmöisen
joka on eri asia kuin tämä suhdannehorina makrotaloustiede.
Okei,
palataan nyt siihen pakettiin, josta löytyy ne villasukat. Ja nyt olennaista on se, että miten se koetaan, se lahjan antaminen ja sen vastaanottaminen. Minkä arvoinen se on antajalle, minkä arvoinen se on vastaanottajalle. Ja jos se arvo ei ole sama, niin kumpi jää tappiolle ja mitä siitä seuraa?
Ja siitä tapahtuu sellainen asia, mitä taloustieteilijät kutsuu kansantaloudelliseksi hyvinvointitappioksi, mutta me voidaan ehkä palata siihen. Mutta Yalen yliopiston taloustieteen professori Joel Waldvogel on tutkinut juuri tätä asiaa. Tämä on kuuluisa tutkimus. Ja tämä tutkimus oli hyvä, niin kuin kaikki tutkimukset, jotka spämmissä kerrotaan. Sen yksi osoitus on se, että se julkaistiin tämän American Economic Reviewstä, josta on muuten puhuttu aikaisemminkin.
Hatut päästä.
Tästä lähtien lyhyesti siitä käytetään AER-ilmastoa, joka on semmoinen.
Olisiko pyhät tekstit myös hyvä?
Joo. Ja tämä kyseinen tutkimus on aika vanha. Se julkaistiin joulukuussa 1993. Mutta tuskinpä nämä joulut nyt on sen jälkeen miksikään muuttuneet, että eiköhän nämä tulokset ole vieläkin voimassa.
Mäkin vähän tutkin tätä Waldvogelin juttua ja hän todella niin kuin pohditkin sitä, että minkä arvoisena lahjan saajat itse pitää saamansa lahjaa ja mikä on sen lahjan arvo markkinoilla. Ja jos lahjan saaja katsoo, että se lahjan arvo on vähemmän kuin mitä sen arvo olisi markkinoilla, niin aiheutuu nyt sitten tämä, mitä sä kutsut hyvinvointitappioksi. Se on siis sitä, että mä ostan sulle 20 sukat ja saat sitä mieltä, että kaameet, vehkeet ja korkeintaan 10 arvoiset.
Ja tässä tutkimuksessa selvisi sellainen asia, joka on tavallaan aika looginen, mutta oli aika hyvä, että se saatiin niin selvitettyä, että mitä lähemmästä ystävästä tai sukulaista on kyse, niin sitä lähempänä tämä lahjan arvo saajalle vastasi sen markkina-arvo, eli sitä pienempi on tämä hyvinvointitappio.
Tämä on mielenkiintoista. Nyt kun esimerkiksi meidän Liisa saa multa joululahjaksi villasukat, en nyt spoilaa joululahjaa, niin hän luultavasti pitää niitä arvokkaampina kuin että jos nämä samat sukat tulisi hänen Antti-sedältään. Mihin tämä perustuu?
Oikeastaan tarkemmin sanon, kysy on siitä, lähinnä siitä, että kaukaiset sukulaiset eivät ihan tarkkaan tiedä sitä, että mistä tämä lahjan saaja ihan todella tykkää. Eli Liisahan saattaa haluta juuri tietyn tyyppiset sukat, että siinä täytyy olla juuri oikeanlainen presidentin kuva siinä sukan varressa, joku Ronald Reagan tai joku tämmöinen.
Meillä ei ole kuin Niinistön ja Reaganin kuvia sukissa.
Ja tytär sen saa kokea. Ja kaikki tädit ja sedät ei niinku tiedä tätä ihan ymmärrettävästä syystä. Ja sen takia on ihan loogista, että etäiset sukulaiset antavat muita useammin nämä lahjansa rahana sen sijaan, että niinku tavarana antaisi.
Okei. No mutta jos on olemassa kohtalainen tai suurehko riski sille, että nämä lahjat on saajalleen vähemmän arvoisia kuin on niiden hinta markkinoilla, niin miksi tällaisia riskejä ylipäänsä kannattaa ottaa? Eikö kaikki kannattaa antaa silloin rahana tai lahjakortteina? Ei synny tätä arvostusinflaatioa, meillä ei ole ongelmaa.
Mä en nyt haluaisi olla mikään tämmöinen kyyninen taloustieteilijä, mutta tietysti on mahdollista, että tämä lahjanantaja saattaa ajatella itseään ja ennen kaikkea sitä, että mitä muut ajattelevat hänestä itsestään.
Moraalista, tai mitä sanoo?
Poseerausta. Joo, moraalinen poseeraaminen. Rahan antaminen voi antaa semmoisen vähän huonon leiman, että se voi olla vähän moukkamaista, suorastaan rahvanomaista. Ja sitten voi tietysti olla tämmöisiäkin tilanteita, että tämä lahjanantaja kokee, että hän tietää itse asiassa paremmin kuin tämä lahjan saaja, että mitä hänelle niin kuin oikeasti tekee hyvää ja sopii hänelle.
Kalamaksaöljy mainio joululahja.
Mutta tämä lumilapio.
Mutta tämä moraalinen poseeraaminen on hyvä kysymys, koska mä tunnistan tuon itsessäni, että et jos mä annan jollekulle rahaa, niin mua vähän niin kuin nolottaa. Eikö mä muuta keksinyt? Ja se toinenkin varmaan ajattelee, että ihan jees, mutta eikö toi muuta keksinyt?
Joo. Ja niin kuin mehän vaihdettiin jo tässä 20-piset keskenään.
Okei. Waldvogelista vielä, niin olenko oikeassa, että tämän tutkimuksen kohteena oli taloustieteilijät? Että siinä tutkittiin vain taloustieteilijöiden käyttäytymistä?
Se on tässä ihan tärkeä seikka. Se oli siinä mielessä hyödyllinen asia, että näille vastaajille oli käsitteistö tuttu, joka helpotti näiden kysymysten asettamisen ja sitten näille vastaajien vastaamisen. Eli saatiin niin kuin
Ja tämmöistä sä kutsut hyväksi tutkimukseksi. Siis come on, tämähän vääristää ilman muuta lopputulosta, että et kun taloustieteilijä kysyy toiselta taloustieteilijältä, niin vähän tyhmempikin ekonomisti tajuaa, mihin se toinen niillä kysymyksillään tähtää, ette te niin taitavia ole. Ja sen jälkeen se ohjaa sitä omaa vastaustaan täsmälleen siihen suuntaan, johon itse sattuu uskomaan.
Fair enough, mutta tätä pikkasen on selvitetty myöhemmissä tutkimuksissa. Ja myöhemmissä tutkimuksissa on tätä samaa tutkimusasetelmaa ja keinoista käytetty, ja siinä on sitten ollut kohteena muitakin kuin taloustieteilijöitä. Ja tässä päästiin pikkasen sitten testaamaan mun mielestä sitä, että onko nämä taloustieteilijät tässä suhteessa kovin erilaisia. Näyttö oli tässä osassa pikkasen epäselväksi jäi, mutta tämmöiset tutkijat kuin Solnik ja Hemenway havaitsi omassa tutkimuksessaan, että lahjoista niin kuin aiheutuvat nämä hyvinvointitappiot eivätkään ole itse asiassa, tässä ei olekaan niin kuin hyvinvointitappioita, vaan itse asiassa tässä lahjojen jakamissa syntyy hyvinvointia.
Aina.
Keskimäärin.
Niin.
Eli keskimäärin lahjan saajat arvostavat enemmän kuin sen arvoja. Tästä käytiin sitten AR:ssä kovaa keskustelua siitä, että mistä tämä tuloksien ero johtuu.
No selitappas nyt nimittäin, kumpaa me uskotaan. Waldvogel, joka sanoi, että todennäköisesti suuri osa menee tappion puolelle, ja sitten on tämä toinen jengi, joka sanoi, että keskimäärin niin lahjojen antaminen kannattaa.
Näihin molempiin tutkimuksiin liittyy sellainen ongelma, mikä on ikään kuin tämmöinen kyselytutkimus, tämä fundamentaali ongelma, että miten nämä vastaajien todelliset arvostukset tämmöisessä paljastuu. Se ihan, miten se kysymys on muotoiltu, ihan pienetkin muutokset kysymyksessä saattaa vaikuttaa hyvin paljon niin vastaukset. Mm. Ilmeisesti Evan arvo- ja asennekysymyksessäkin olette siihen samaan törmänne, että se vaatii taitoa.
Pää edellä, kyllä.
Joo. Ja sitten tässä Waldvogelin tutkimuksessa vielä eksplisiittisesti todettiin, että ja niin kuin neuvottiin tälle haastateltavalle tai kyselyn vastaajalle, että nämä tunteet pitää jättää sivuun. Mutta oikeastaan nämä tutkittavat pitäisi laittaa semmoiseen todelliseen valintatilanteeseen, semmoiseen tosielämän tilanteeseen, että heidän ihan ne oikeat todelliset mieltymykset ja sekä nyt niin kuin tunteetkin paljastuisi sille oikealla aidolla tavalla.
Miten se sitten mahtaisi paljastua? Nyt me ilmeisesti pelataan sitten jo niin kuin oikeasti rahalla.
Oikein, joo. Ja raha on semmoinen väline, jota voi käyttää yhteydessä toisaan.
Se on paljon demonisoitu, mutta mainio väline, jolla saadaan tämäkin
kysymys. Mainittaan parempi
väline, jolla saadaan tämäkin kysymys selville. Mutta nyt me tullaan siihen kysymykseen, että mistä sä tiedät, että mikä on jonkun itse kudotun vähän semmoisen rupusen villapaidan arvomarkkinoilla?
Puhutaan nyt sitten markkinoilta tehdystä tuotteesta tai itse tehdystä tuotteesta, niin niiden arvohan pystytään selvittämään semmoisella mekanismilla, jota kutsutaan huutokaupaksi.
Mm-hmm.
Ja itse asiassa amerikkalaiset List ja Shokreen jatkoivat tätä Waldvogelin ja kumppaneiden teemaa tutkimuksessa, ja tämä tutkimus oli sillä tavalla hauska tämä asetelma. Floridan yliopisto osti näiltä opiskelijoilta niiden juuri saamia joululahjoja.
Mitä siellä myyttiin? Mitä ostettiin? Minkälaista kamaa ostettiin ja myyttiin?
No siellä myytiin aika tyypillisiä joululahjoja. Kaikkein tyypillisin lienee niin kuin sukat, ja sitten siellä myytiin tohveleita. Mutta oli siellä pikkasen eksoottisempiakin juttuja, muun muassa kaikenlaisia kaljanannostelulaitteita.
Eikö kaljanannostelulaitte on nimeltään pullo?
Mut se oli, mä luulen, että se on joku se pullo suuhun laitettu.
Okay. No mutta että nämä kuulostaa vähän pieniltä ja vaatimattomilta tai hyvin tällaisilta niin kuin halvoilta arkisilta asioilta. Mistä me tiedetään, että nämä tulokset on varmasti edustavia muutamasta sukkaparista?
No kyllä tämä oli huolellinen ja tämä tutkimus ja kyllä ne nyt kuitenkin kohtuullisen edustavia joululahjoja, että ei siellä nyt sitten Ferrari-autoa otoksessa ollut, joka on tietysti jossain porvaripiireissä hyvinkin yleinen joululahja. Mutta aika iso osa joululahjan liikevaihdostahan on kuitenkin sellaisia pieniä asioita.
Ferraria arvostaisi muuten varmasti sen markkinahinnan mukaisesti, ei syntyisi hyvinvointitappiota.
Mutta se, mitä tässä tutkimuksessa selvisi, näyttää, että itse asiassa vahvistaa näitä edellisiä tutkimuksen tuloksia, että lahjojen vaihtamisesta kyllä syntyy tämmöistä lisähyvinvointia. Kyse ei ole pelkästään siitä lahjasta, vaan myöskin siitä ajatuksesta, joka ikään kuin kulkee sen lahjan mukana näiden lahjanantajan ja lahjansaajan välillä. Tässä viimeisessä tutkimuksessa nyt sitten keskityttiin vielä enemmän tähän tunnearvon rooliin. Ja kävi selväksi muun muassa se, että lähimpien perhetuttujen lahjat oli niin kuin arvokkaampia kuin etäämpien sukulaiset, eli toistui tämä sama piirre. Ja noin yleisemmin, niin tämä tulokset viittaa siihen, että ihmisten välisellä vastavuoroisuudella sillä on merkitystä.
Hyvät ihmiset, tunteilla on kilohinta. Tämä on ihan mahtava löydös. Eikö totta? Siis niin, tunteilla on oikea arvo. Ja näyttää siltä, että tämä koskee myös taloustieteilijöiden tunteita.
No, oli kyllä. Siis tämähän ei vielä sitä todista, mutta taloustieteilijät tunnistaa tämän ilmiön.
Okei, nyt mä myönnän, mä menin liian. Mä innostuin tässä sun hyvän olon lähetyksessä.
Mä tykkään tuosta sun suopeista tulkinnasta.
Pidättele rakkauttaisi vielä vähän aikaa tämän sekoon täysin jutuissani. Mutta että lahjoja antaa ihmiset toisilleen, kaverit ja perheenjäsenet ja sukulaiset ja sitten tietysti firmat. Jouluhan on firmoille loistava aika vähän luoda tunnelmaa työntekijöiden keskuudessa ja sitten työnantaja käy puristamassa työntekijän kättä tai antaa vinkkupullon tai rahaa. Mikäs merkitys näillä on? Syntyykö näistä nyt aidosti sitten jotain parempaa laatua ja enemmän määrää, tuottavuutta, kiitollisuutta, vastavuoroisuutta?
Yksi semmoinen kiinnostava peruskysymys on, että onko kaikki lahjat yhtä tehokkaita kiitollisuuden kannalta? Ja kun nyt me on kansantaloustieteilijä, niin silloin tietysti tulee myöskin mieleen, että onko tämä yhteys niin kuin tuottavuuden kanssa sitten samanlainen kaikissa lahjoissa. Ja itse asiassa tätä kysymystä tarkasteltiin erässä taas erittäin huolellisesti tehdyssä tutkimuksesta, joka tehtiin muutama vuosi sitten. Se perustui semmoiseen kokeeseen, jossa osanottajien piti tehdä kirjojen luettelointitehtävää. Tämä oli tämmöisessä saksalaisessa yliopistossa 12 euron tuntipalkalla. Ja sitten näitä työntekijöitä palkittiin eri tavoin ja seurattiin, että mikä vaikutus tällä palkinnoilla oli tähän tuottavuuteen tässä tehtävässä.
Nyt hereillä porvari, nyt tulee rahan arvosta tietoa.
Joo, mä arvasin, että republikaani innostuu tuosta enemmän kuin verotuksesta ja hyvä, että republikaanillekin olisi spämmissä jotain. Lyhyesti sanottuna tutkimuksessa saatiin tosi monipuolista ja hyvin vakuuttavaakin näyttöä siitä, että työntekijät ajattelevat, että siinä työnantajan antamassa lahjassa ajatus voi joskus olla jopa tärkeämpi kuin se itse asiassa lahjan markkina-arvo. Ja se, miten tämä tulos saatiin, niin se tuli siitä koeasetelmasta, että yhdelle ryhmälle annettiin ihan yllättäen, pyytämättä ennen sen työvuoron alkua aluksi semmoinen termospullo, joka oli kääritty semmoiseen nättiin lahjapakettiin. Ja huomattiin, että tämä porukka suoriutuu hommastaan niin kuin tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin sellainen ryhmä, jolle tätä yllättävää termospullolahjaa ei annettu. Mutta se, mikä tässä oli oikeastaan erityisen kiinnostavaa, oli, että tässä oli myöskin sitten sellainen ryhmä, että he saavat tämmöisen rahallisen lisäpalkinnon.
Joka vastasikaan jotenkin sen termospullon arvo.
Hinta. Ja tämä ryhmä, joka sai sen termospullon arvoisen rahamäärän, niin se ei työskennellyt sen tuottavammin kuin nämä muutkaan.
Siis sä väität todella, että jengi, joka sai paperiin käärityn termospullon, teki enemmän töitä kuin se, jolla annettiin fyrkkaa.
Ja tämä vielä erityisen hämmästyttävä oli se, että se oli vielä yksi ryhmä. Oli sellainen ryhmä, jolle sanottiin ennen sen työrupeamien alkua, että te saatte tämmöisen hienon lahjakkääriin pakotetun termospullon tai te saatte vastaavan määrän rahaa. Ja pääosa näistä ihmisistä ei ottanut kuitenkaan sitä termospulloa, vaan otti tämän rahan, mutta työskentelivät tosi tuottavasti. Itse asiassa työskenteli yhtä tuottavasti kuin se ryhmä, joka oli saanut sen termospullon. Tästä niin kuin voidaan päätellä, että nämä työntekijät, se pelkkä ele, että oli tarjottu sitä termospulloa, niin teki niistä niin kiitollisia, että sai ne tekemään töitä rivakasti ja vielä kaiken lisäksi tosi tarkasti.
Tätä ei kyllä selitä mikään muu kuin se, että tässä on ollut kysymyksessä saksalaiset otoa porukka.
Nyt haastat tämän edustavuuden.
Mä muistan vaan aikaisemmassa elämässä, kun työnantaja päätti antaa yhdessä firmassa niin työntekijöille lahjaksi joulukinkun. Ja sitten tuli tietysti tämä, että kun en mä syö lihaa, että mä haluan sitten jonkun niin kuin vegaanin jutun. Ja sitten oli jotain lanttulaatikkoa, mutta ei sekään sitten, niin kuin, että en mä tykkään lantusta. Ja seuraus oli sitten se, että työnantaja sanoi, että kukaan ei saa mitään. Että otetaan sitten kaikki takaisin ja siinä sitten arvostivat toinen toistensa eleitä. Että hyvä meininki. Lahja on hyvä idea, mutta että mitäs kauan sitten tämmöisen lahjan lämmittävä vaikutus oikein kestää? Nyt me annetaan hieno termospullo kauniissa käärepaperissa, niin miten kauan tästä riemuun riittää? Mun oma kokemus on se, olen elämässäni kannustepalkkioita paljon niin kuin jaellut, niin mun arvio on, että se lämmittävä vaikutus kestää silmin havaittavasti noin 2 viikkoa ja sitten tapahtuu turtuminen.
Tässä nimenomaisessa termospullokokeessa niin tämä työrupema ei ollut sitä 2 viikkoa pidempi, eli sitä ei päästetty tässä mittaamaan. Mutta tässä tutkimuksessa kuitenkin välittyy se isompi pointti oli se, että työnantaja ylipäätänsä osoitti arvostusta siinä niin kuin lahjan hankkimisessa, niin se oli se olennainen asia. Ja jos mä nyt omaa elämänkokemustani mietin, niin kyllä mä oon ollut havaitsevinaan, että arvostuksen, jos se vilpittömästi ja uskottavasti pystyy antamaan, niin se on sellainen asia, jonka vaikutukset voi kyllä kestää yli 2 viikkoa.
Kyllä kestää itse asiassa. Mä nyt vähän vaan sua provosoin. Mä itse asiassa mä uskon erittäin voimakkaasti tämän tyyppisiin kannusteisiin ja mä uskon, että niillä on pitkän aikavälin vaikutusta ja mä oon ollut aina sitä mieltä, että meillä palkassa pitäisi olla merkittävästi isompi tällainen kannusteluonteinen osuus, koska kyllä ne toimii.
Siinä on vielä yksi toinenkin syy, mikä on äärimmäisen relevantti hyvinvointivaltiossa. Näitä varsinkin ystävyyttä, niin sitä ei voi verottaa. Rahasta menee puolet valtiolle, mutta jos lahja annetaan tämmöisenä ystävyyden muodossa.
Kyllä, demarit senkin vielä verotatte, jos te nyt olette saanut jo kohta lahjatkin verolle, niin ei tuosta nyt enää pitkä matka ole ystävyyden verottamiseen.
Se vaatii vähän luovuutta
varmaan. Hyvä. Rakkaat ihmiset, ostakaa lahjoja toinen toisille. Työnantaja, kannusta työntekijää. Se on ehdottomasti kannattavaa, hyvää puuhaa. Nyt on, Mika, meidän klassisen kiteytyksen aika. Mitä sä ehdotat?
Voisiko se olla mennä jotenkin seuraavasti, että tunteilla onkin merkitystä. Ajatelkaa siis toisianne ja osoittakaa se myös lahjoin. Se synnyttää hyvinvointivoittoja ja lisää kansantalouden tuottavuutta. Ihanaa.
Ja näin sanoi pehmeällä äänellään taloustieteen lämmin sydän ekonomistien Maaret Kallio, Mika Maliranta.
Jonka mielestä muuten aktivointimallissa on ideaa ja sosiaaliturvaa pitää liittää velvoitteita ja muuten olen sitä mieltä, että asuntotulo pitäisi myöskin saada verolle.
Terveitä mielipiteitä, mutta miksi et sä ryhdy saman tien suoraan porvariksi, niin sä säästyisit paljolta höpötykseltä, jos sä oot tota mieltä.
Eikö porvarit ole semmoisia, että ne pukeutuu aika tyylisesti ja ne on vähän tosikkoja? Sä oot kyllä tässä se säännön vahvistava poikkeus. Sä pukeudut ihan hauskasti.
Kiitos. Ihanaa. Sana Finlandia. Viime kerralla Spämmin Sana Finlandia -jaksossa me kysyttiin vuoden törkeimmin kaltoin kohdeltua sanaa. Pyydettiin teidän ehdotuksia sanasta, jota on käytetty väärin, on omittu väärin tarkoituksiin tai se on menettänyt alkuperäisen merkityksensä. Ja tässä on pari tarjokasta. Henri Avela Espoosta ehdottaa veroparatiisia, niin kuin hän sanoo, tuota julkisen talouskeskustelun olkiukkoa. Mainiota, Mika, mikä on veroparatiisi?
en mä nyt ihan tarkkaa määritelmää tiedä, mutta mä arvaan, että miksi Suomi ei ole veroparatiisi.
No kerropa, miksi Suomi ei ole veroparatiisi?
No selitys on se, että ehkä täällä asuva väki jostain syystä nyt tykkää näistä julkisista palveluista ja tai ymmärtää, että ne täytyy verotuloilla rahoittaa ja että valtio ei voi maksaa veroja.
Eikö Suomi voisi olla nyt edes pikkusen veroparatiisi?
Siis vähän raskaana.
Niin, kun meillä kuitenkin vallitsee kansainvälinen verokilpailu, eikö totta? Sä oot sitä mieltä, että se on todellisuutta, sen kanssa me joudutaan elämään. Yritykset menee sinne, missä on eks niin alhaiset verot, niin eikö kannattaisi olla vähän veroparatiisi? Ei nyt ihan niin kuin Neitsyt saaret tai mitä näitä on, mutta että edes Irlanti.
Mutta kyllähän Suomi on itse asiassa siinä mielessä, jos tässä suhteellisessa mielessä veroparatiisi, tämä yhteisöveron kevennys joitakin vuosia sitten, se oli äärimmäisen voimakas ja se oli itse asiassa semmoinen, että se paitsi niin kuin meni verokkimaiden tasolle, mutta se meni myöskin alle, että Suomi ikään kuin tällä toiminnallaan oli tämmöinen ikään kuin verokilpailun osallistuva toimija. Että kohti ollaan tietyllä tavalla menossa siihen, että maista tulee veroparatiiseja yrityksille, mutta nyt ilmeisesti OECD ja monet järjestöt kyllä yrittää juonia nyt sitten jotakin ratkaisuja, jolla voidaan estää tällaista kamppailua ja kilpailua.
Niin, että yrityksillä vaan ei menisi hyvin.
Liian hyvin, niin.
Niin. Okei. Toinen ehdokas, meidän uskollinen kuulijamme Sami Miettinen ehdottaa Sana Finlandia voittajaksi termiä denialismi, vai pitääkö se lausua denialismi? Sanotaan denialismi. Ja Sami sanoo, että denialismi on lähes natsikortin tasoinen vastapallo, ja sitten hän ottaa esimerkkejä, on ilmastodenialisti, tekoälydenialisti, työmarkkinadenialisti. Siis denialisti on ihminen, joka kategorisesti kieltää jonkun asian. No niin kuin sitä mieltä, että sitä ei ole tai se ei ole totta tai kaikki puhe siitä on ihan niin kuin höpötystä. Mitäs tykkäät Samin ehdotuksesta?
Jos tällä sanalla nyt tarkoitetaan samaa kuin kiistäminen, niin mun mielestä tässä sitten ensiksi on kaikkein olennaisinta on se, että mitkä on ne perusteet, että tämä kiistäminen tehdään. Ja jos nyt joku vaan kiistää ilman minkäänlaisia perusteluja sitä omaa epäuskoaan, niin onhan se niin kuin tosi tylsää. Ja kyllä mun mielestä sellaista voi mun puolesta haukkoa vaikka denialistiksi aihepiiristä riippumatta.
Mutta jos antaa perusteet, niin sit ei voi.
No sit se on kritisoimista. Sit se ei olisi mun sanakirjassa se ei ole kiistämistä. Se on sitten,
vaikka asettuisi suosittua yleistä totuutta vastaan, jos esittää argumentteja, ei ole oikein sanoa denialistiksi.
No mun sanakirjassa on näin. En tiedä mikä on virallinen, mutta näin mä itse sen sanan tulkinut.
Okei, nyt me ollaan samaa mieltä. Nyt me taas veljensä rakkaus lisääntyy studiossa merkittävästi.
Joulun aikaa vietetään.
Denialismi on oikein hyvä ehdokas vuoden sanahirviöksi ja tietysti vielä niin kuin sen kruuna. Tämä karmea anglisismi, tätä sana sinänsä, mutta että pointti on siis se, että kun ihminen leimataan denialistiksi, niin hän ei ehdi esittää argumenttiaan ennen kuin hänet on jo henkisesti poistettu areenalta. Ei hyvä. Mika, sähän oot muuten yritystukidenialisti, by the way. Sun kanssa on ihan mahdoton tästä syystä keskustella järkevästi mitenkään esimerkiksi valtion roolista yrityselämän edellytysten rakentajana.
Itse oot semmoinen Keynes-dentisti.
Keynes-dentisti, juu. Ja sen lisäksi mä olen korianteli.
Dentistit on sellaiset, että repii hampaita.
Jota Keynes muuten arvosti suuresti. Juu, tämän lisäksi niin mä olen myös korianteri-denialisti ja hiihto-denialisti, enkä ajatellut todellakaan tulevaisuudessakaan kuunnella mitään höpötyksiä, jossa puolustellaan saippuan makuista rehua tai reuhaamista lipsuvilla suksilla. Kiitos Sami ja Henri, molemmat saatte Spämmin mahtavat kirjapalkinnot. Mä lähetän Henrille Milton Friedmanin klassikon Capitalism and Freedom, ja Mika lähettää Samille valikoiman Etlan viimevuotisia tutkimusraportteja.
Siis tuo tutkimusraportti, siinä on valtava määrä tunnetta ja tietoa samassa paketissa. Mikä onnen lähde?
Sami pakahtuu onnesta. Kyllä säkin Sami kirjan saat. Hyvät kuulijat.
Hep. Nyt on se hetki, että mä haluaisin lähettää terveisiä. Mutta tällä kertaa mä en lähetä niitä terveisiä kauas, vaan mä lähetän tosi lähelle sinulle.
Oi, tätä mä oon pelännyt aina.
Matti Kulta, näitä spämmejä on ollut siis tosi mukava tehdä. Ja kiitollisena tästä mahdollisuudesta, että mä oon voinut olla tekemässä näitä spämmejä, niin mä haluan antaa sulle lahjan. Ja nyt kun me ollaan puhuttu näistä kannustinvaikutuksista ja muista, niin niitä ajatellenhan tämä lahja olisi tietysti pitänyt antaa tämän lähetyksen aluksi jo. mä annan sen kuitenkin nyt näin jälkikäteen ja paketoimattona, ja se vaan niin kuin tällä tavalla mä haluan osoittaa mun todellista vilpitöntä rakkautta sua kohtaan. Ja tietenkään mä en anna sulle rahaa, se olisi rahvanomaista. Sen sijaan mä annan sulle Väinö Tannerin kirjan Kuinka se oikein tapahtui. Ja kun mä oon tietysti tutkija, niin tutkimuksessa hengessä mä nyt sitten kysyn sulta, että minkä arvoinen tämä juuri saamasi lahja sulle oikein on ja millä hinnalla sä oot niin kuin valmis myymään sen Etlan kokoelmiin?
Erittäin tiukka kysymys. No nythän mun on todettava,
se on dilemmapaikka.
Nythän mun on todettava, että tällä Väinö Tannerin kirjalla on mulle vähänlaisesti uutuusarvoa sen takia, että tässä meidän yhteisen 8 vuoden aikana, niin sä oot selventänyt mulle Tannerin ajatukset koko lailla läpikotaisin.
Ai kiitos, toi nätisti sanottu.
mutta nyt kun sanoit, että siihen sisältyy Demarin vilpitön rakkaus.
Siis tämä rakkaus on mulle tosi aitoa ja syvää.
Demarin vilpitön rakkaus, niin miten sille voi määritellä hinnan? Siis Demarin vilpitön rakkaus on vähän samanlainen taruolento kuin noin yksisarvinen. Mikä on yksisarvisen kilohinta?
Mutta mun rakkaus sua kohtaan on kyllä aito ja syvää, ja vaikka sä ootkin tommonen republikaani ja lahteri
Tämä on joululähetys, ei tässä saa kiroilla.
Laitakaa piip sen perkele-sanan kohdalle.
Hyvät kuulijat, tämä oli vuoden viimeinen spam, talouspolitiikan suivakka, mutsikki, tilkkusaukki, Poku ja Petteri. Tiedätkö muuten, ketä nämä oli?
Ei aavistustakaan.
Ne on joulupukin poroja. Ja nyt tulee mielenkiintoinen tieto. Nimittäin jostain syystä niin Suomessa nimetään joulupukille 14 poroa, Amerikassa 9. Tämä on melkoista tehottomuutta, sanon minä. Tässä on ilmiselvästi noin 30% saneeraustarve. Oletko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä. Mutta mikä ihme on toi mutsikki?
En sä tiedä.
Onko se on, mutsis oli?
Se on meidän kielellä musta poro. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.